Ευρισκόμεθα στην τετάρτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, μέσα στην οποία προσπαθεί να μας δώσει μερικά διαγράμματα μιας κατηχητικής, τα λέγαμε, καταρτήσεως, περιληπτικά, για να μας βοηθήσει να πάρουμε μια εικόνα συνόλου, ώστε όταν θα έλθει η ώρα θα μας κάνει στις επόμενες κατηχήσεις του περισσότεραν ανάπτυξη και ανάλυση. Το επόμενο θέμα μετά από το περί ενδύματος που είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά είναι το περί της Αναστάσεως, εννοεί των νεκρών. Και βέβαια είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εμείς θα πούμε ό,τι μπορούμε να πούμε, πάντοτε σύντομα. Είναι η 30η παράγραφος, λάμδα παράγραφος. «Φίδου μη παρακαλώ του σώματος τούτου, και γίνωσκε ότι εκ νεκρών εγερθήσει μετά του σώματος τούτου κρυθισόμενος». Σε παρακαλώ, λέγει, να λυπηθείς το σώμα που φέρεις και να γνωρίζεις ότι θα αναστηθείς από τους νεκρούς μαζί με το ίδιο σου το σώμα με το οποίο και θα κριθείς. Αυτός μόνον ο στίχος, αγαπητοί μου, να υπήρχε του Αγίου Κυρίλου, θα ήταν αρκετός για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το μεγάλο νόημα της Αναστάσεως του Χριστού, της Αναστάσεως των νεκρών και τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά και πως πρέπει να σταθούμε μπροστά σε όλα αυτά, ότι η Ανάσταση των νεκρών είναι ένα σιγουρεμένο βέβαιο πράγμα. Βγαίνει, όπως εξάλλου με πολύ λίγα λόγια θα μας πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, από την Ανάσταση του νεκρού, του Χριστού. Αλλά εδώ ας δούμε σε αυτό το στίχο αυτή την υπογράμμιση που κάνει, ότι πρέπει να φιδόμεθα του σώματός μας, να το λυπούμεθα, να το προσέχουμε. Αν μου πείτε, γιατί να προσέχω το σώμα μου, μα θα αναστηθεί. Αν μου πείτε, μα τι σημασία έχει, διότι ως εν φθορά ευρισκόμενο θα αποτελειωθεί αυτή η φθορά μέσα εις τον τάφον, για ποιο λόγο λοιπόν να το προσέχω το σώμα μου ιδιαιτέρως. Ύστερα, αυτή η ασκητική πείρα της Εκκλησίας μας δεν λέγει ότι το σώμα δεν έχει και πάρα πολύ σημασία? Αγαπητοί μου, δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Όταν λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας, δεν εννοεί ούτε να το λατρεύσουμε όπως το ελάτρευσε η αρχαία Ελλάς. Το σώμα το λάτρευσε, και επειδή ακριβώς το ελάτρευσε το σώμα, γι' αυτό και το κατεδίκασε. Ο Θεός επέτρεψε εκείνο που λάτρευσαν οι άνθρωποι αυτό και να το καταδικάσουν, να το μισήσουν. Είναι επόμενο. Όπως μισεί ένας άνθρωπος εκείνο το πρόσωπο, προσέξτε αυτό το σημείο, με το οποίο έχει αμαρτήσει. Όταν έχει αμαρτήσει κανείς με ένα πρόσωπο, μάλιστα κυρίως με σαρκικά αμαρτήματα, και έχει κατανοήσει το πράγμα, το μέγεθος του πράγματος, μετά μισεί εκείνο το πρόσωπο. Διότι απλούστατα εκεί δεν υπάρχει ευλογία του Θεού, και έτσι κανείς μισεί. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είδε να λατρεύεται το ανθρώπινο σώμα στην αρχαία Ελλάδα, επέτρεψε να μισηθεί και κατηγορήθηκε το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό όλες οι θέσεις μέσα στα φιλοσοφικά συστήματα είναι διαρχικές. Το σώμα είναι κακό. Το σώμα είναι το μνήμα της ψυχής. Το σώμα είναι ύλη και το δημιούργησαν κακοί θεοί. μοχθηρή θεή και ούτω καθεξής. Είναι μία πραγματικότητα αυτό. Αντιθέτως, μέσα στον χώρο του Ευαγγελίου το σώμα δεν λατρεύτηκε και διασώζεται. Και μπαίνει η αξία του, μη σας σκανδαλίσει αυτό που θα πω, και το έχω πει από πολλά χρόνια και θα επικαλείσω τον Απόστολο Παύλο για αυτό που θα πω, ίσης αξίας με την ψυχή. Μη σας σκανδαλίζει αυτό που είπα. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει ακριβώς την αξία του σώματος, στο έκτο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του λέγει: «Δοξάσατε ουν το σώμα, δοξάσατε ουν τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού». Γιατί προτάσει το σώμα του πνεύματος? Θα μου πείτε, γιατί ο λόγος περί του σώματος. Σωστό. Αλλά και γιατί ακριβώς θέλει να δείξει ότι όπως πρέπει να φροντίζεις για την ψυχή σου, έτσι πρέπει να φροντίζεις και για το σώμα σου. Σε τι να φροντίζεις? Να το ταΐζεις? Να το ποτίζεις? Να το ντύνεις? Μέχρι σε ενός βαθμού ναι. Ναι, διότι αυτό θα σε υπηρετήσει στη σωτηρία σου. Διότι όταν έχεις ένα σώμα το οποίο δεν δύναται να ανταποκριθεί στην πνευματική σου ζωή, διότι το κατέστρεψες, τότε αναμφισβήτητα είσαι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Αν καπνίζεις και εφθάρεις, είσαι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Αν παίρνεις ναρκωτικά και εφθάρεις, γιατί αυτά βέβαια που θα σας πω και σας λέγω αναφέρονται στο σώμα, αναμφισβήτητα είσαι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Αν είσαι μπεκρής και πίνεις αδιάκριτα και κατέστρεψες το σώμα σου και δεν μπορεί να ανταποκριθεί πια στην πνευματική σου ζωή, είσαι υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Όχι μόνο γιατί αυτά καθεαυτά είναι κακά πράγματα, αλλά και γιατί καταστρέφουν το σώμα και είναι ομοίως έμεση, κάποτε και άμεση, ανάλογα με τη φθορά που έχει υποστεί το σώμα, αυτοκτονία. Είναι αναμφισβήτητα αμαρτία. Πρέπει να προσέχω το σώμα μου. Αλλά δεν θα το θεοποιήσω, δεν θα το έχω στα μπαμπάκια, δεν θα το καλοζωίζω, δεν θα λέγω ότι δεν νηστεύω για να μην πάθει τίποτα το σώμα μου. Αναμφισβήτητα όχι. Το σώμα μου θα υπηρετήσει και αυτό τη σωτηρία. Αλλά όταν λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, φίδου μη παρακαλώ του σώματος τούτου, θέλει να πει: πρόσεξε, μη το ρίπτεις την αμαρτία. Και οι αμαρτίες που το σώμα μπορεί να μετέλθει είναι πολλές. Αλλά η βασικότερα αμαρτία, εκείνη που ο Απόστολος λέγει πάνα μάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύονης το ίδιο σώμα αμαρτάνει, θέλει να τονίσει ότι τα σαρκικά αμαρτήματα είναι τα κατεξοχήν αμαρτήματα του σώματος. Όχι ότι δεν μετέχει εδώ η ψυχή, αλλά ότι το σώμα ιδιαιτέρως είναι και αυτό προσβεβλημένο από την αμαρτία. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι το σώμα μας έχει αξία. Ξέρετε η μεγάλη αξία του σώματος που βρίσκεται? Αν μπορείτε να το συλλάβουμε αυτό το πράγμα, στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Εκείνη η μεγάλη αξία του σώματός μας. Εάν ο Υιός του Θεού δεν ενυνθρώπιζε, ίσως θα μπορούσαμε να υπούμε ότι δεν έχει πολύ μεγάλη αξία το σώμα, αφού μπήκε και ο θάνατος στη μέση. Σημειώσατε ότι όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα, ανέλειπε η Καινή Διαθήκη, δηλαδή η ενανθρώπισης, θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ερμηνεύουν, όπως οι Ιουδαίοι θα μπορούσαν αυτό να το ερμηνεύουν, ότι το κατ' εικόνα αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω εδώ κάτι που να σας είναι και χρήσιμο ερμηνευτικά. Είναι το εξής. ποτέ στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης δεν υπήρξε διάκριση ψυχής και σώματος. Μπορεί βεβαίως να ομιλεί περί σώματος η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, να ομιλεί και περί ψυχής, αλλά στην πραγματικότητα η Παλαιά Διαθήκη βλέπει τον άνθρωπο μία ψυχοσωματική ενότητα αδιάσπαστη. Επί παραδείγμα τι λέγει? Ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο. Μας λέγει πως τον έκανε και ομιλεί περί της ψυχής. Στην πραγματικότητα όμως ο Θεός μπροστά του έχει τον άνθρωπο. Δεν έχει την ψυχή, δεν έχει το σώμα, έχει τον άνθρωπο. Και αυτή είναι μια πολύ σωστή θέση της Παλαιάς Διαθήκης. Ο χωρισμός ψυχής και σώματος είναι προϊόν της φιλοσοφίας. Είναι προϊόν της διαρχίας. Και αυτή η διαρχία είναι ημαρτημένο πράγμα. Η Καινή Διαθήκη είχε να αντιμετωπίσει έναν κόσμο πια, όπως οι δύο Απόστολοι ξεχύρωνται στον κόσμο, είχε να αντιμετωπίσει έναν κόσμο που ήταν τοποθετημένο σε αυτή τη διαρχική θέση, να ξεχωρίζει την ψυχή από το σώμα. Και έτσι η Καινή Διαθήκη αφήνει περιθώρια για να φανεί η ψυχή και το σώμα, αλλά με την εξής έννοια. Φέρει πίν, τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας. Γιατί τα ξεχωρίζει? Θα μπορούσε να πει: δοξάσατε λοιπόν τον Θεό ως άνθρωποι, που θα εννοούσε και το σώμα και την ψυχή. Τα ξεχωρίζει. Γιατί? Γιατί ο αρχαίος κόσμος τα ξεχώριζε. Αυτή την τακτική ακολουθεί και η Εκκλησία στις ευχές της. Λέμε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Θα μπορούσε να διατυπωθεί ο ιατρός των ανθρώπων. Γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Γιατί ο Λόγος του Θεού βρήκε αυτόν τον διαχωρισμό να υπάρχει στον αρχαίο κόσμο. Και για να μην νομιστεί, όταν θα λέει άνθρωπο, να εννοεί ο αρχαίος κόσμος πάντοτε την ψυχή ή κατ' άλλους το σώμα, ο Λόγος του Θεού και η πράξη της Εκκλησίας βάζει και τα δυο, και την ψυχή και το σώμα, για να δηλώσει τον έναν ενιαίον, δηλαδή ολόκληρον, δηλαδή άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, θα πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο μια ενότητα. Τελείωσε, πάει. Ένα όλον. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως δεν μπορούσαν να ξέρουν οι Εβραίοι, και θα είχαν ίσως δίκιο να το πούν, μας το λέει ο Άγιος Ειρηναίος αυτό, ότι η εικόνα του Θεού αναφέρεται εις τον όλον άνθρωπον. Θα υπήρχε ένας ανθρωπομορφισμός. Βέβαια η Αγία Γραφή έχει τον τρόπο της να εκφραστεί και εκφράζεται ανθρωπομορφικά και ανθρωποπαθώς. Αλλά απειγορεύεται όμως από τον νόμο να θεαθεί, να θεωρηθεί το θείον με κάτι που να μοιάζει με, ξέρω, με άνθρωπο, με ό,τι άλλο. Απειγορεύεται αυστηρός. Συνεπώς, μια ερμηνεία που θα μπορούσε να γίνει στο κάτι εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, περισσότερο θα έτεινε προς την ψυχή. Περισσότερο. Όχι προς το σώμα. Αλλά όταν ο Υιός του Θεού ενυνθρώπισε, τότε ήλθε πλήρως η έννοια του κατ' εικόνα, ότι το κατ' εικόνα αναφέρεται και στην ανθρωπίνη, συγγνώμη, στην σωματική φύση, όχι μόνο την πνευματική. Αυτό φαίνεται παράξενο που σας λέγω, γιατί στα σχολιά μας το μάθαμε ότι το κατ' εικόνα αναφέρεται μόνο στην ψυχή. Αναφέρεται στον όλον άνθρωπον, γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, που είναι η εικόνα του αοράτου Θεού. Αυτό το λέγει πολύ ωραία, αν θυμίστε παλιά το είχαμε αναλύσει, ο Άγιος Ειρηναίος, όταν σημειώνει ότι δεν υπήρχε η πληρότητα στην Παλαιά Διαθήκη για να τονιστεί ο άνθρωπος ότι ο ολόκληρος είναι η εικόνα του Χριστού. Η έκφραση η εικόνα του Θεού δεν είναι λάθος, αλλά είναι ελλιπής. Συνεπληρώθη στην Καινή Διαθήκη η εικόνα του Χριστού, που σημαίνει, και θα σας το δείξω, θα σας το καταδείξω, έξω από το ότι το λέει ο Απόστολος Παύλος, θα σας το δείξω με πολλά χωρία της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Όταν επί παραδείγματι λέει ο Απόστολος Παύλος, μην αμαρτάνετε στα σώματά σας, γιατί είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού. Τι θα πει με μέλος του σώματος του Χριστού? Ανήκω στο σώμα του Χριστού. Ποιο σώμα? Εκείνο που ενυνθρώπησε. Αυτού του σώματος είμαι μέλος. Που σημαίνει είμαι εικόνα και του σώματος του Χριστού. Διότι, το έχουμε πει πολλάκις, δεν έγινε ο Χριστός βάσει της εικόνας του Αδάμ, αλλά έγινε ο Αδάμ βάσει της εικόνας του Χριστού, έστω κι αν αυτό είναι προθύστερο χρονικά. Δεν έχει σημασία αυτό. Λέει μεθαναός του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Τι ακριβώς είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Η ψυχή μου είναι και το σώμα μου. Ουκίδατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού μέλη Χριστού εστί, και ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος είναι εστί και τα λοιπά. Δεν το ξέρετε, λέει αυτό? Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι το σώμα δεν είναι ξεχωρισμένο. Είναι μέσα στην εικόνα του Χριστού και μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας, μέσα στο σχέδιο της λυτρώσεως. Δεν λυτρώνεται η ψυχή, ολόκληρος ο άνθρωπος. Άμα μαρτάνει λοιπόν στο σώμα, άρα σούν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνισμένοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε τα μέλη του Χριστού, που είσαστε εσείς, τα σώματά σας και οι ψυχές σας μαζί, αδιαχωρίστως αυτά θα τα καταστήσω μέλη ελληνικού γυναικός. Μη γέννητο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί μη γέννητο? Διότι είμαι εικόνα του Χριστού. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ολόκληρος εγώ. Το σώμα μου λοιπόν έχει πολύ αξία. Έχει πάρα πολύ αξία. Μη λέμε, θα το μου πείτε, η Εκκλησία δεν το λέγει πράγματος αθανάτου, λέει η ψυχή το σώμα. Σας είπαμε με την έννοια ότι δεν πρέπει να μαρτάνει το σώμα. Αλλά αφού θα αναστηθεί και το σώμα, αφού θα συναπολαύσει και αυτό τη Θεία Δόξα, τα σώματα το σώμα του Χριστού δεν εδοξάστη στο Θαβόρ. Τα σώματα των μαθητών, για να φτάσουν να ειδούν το δοξασμένο σώμα του Χριστού, δεν εδοξάστησαν. Θα ήταν αδύνατον, αγαπητοί μου, να ειδούν οι μαθηταίοι τρεις των δοξασμένων Χριστών, αν την ίδια στιγμή και αυτοί δεν είχαν δεχθεί μία Θεία Δόξα. Θα ήταν αδύνατον αυτό, που δείχνει ότι τα σώματα είναι εκείνα τα οποία έχουν αξία, όπως και η ψυχή. Μη σας κάνει, ξαναλέω, εντύπωση όταν η Εκκλησία λέγει μη φροντίζεις το σώμα, είναι θνητό, θα το φάνε τα σκουλίκια. Μάλιστα στην ασκητική φιλολογία μας πόσο τονίζεται αυτό. Ξαναλέγω, από ποιον άποψη? Για να μην το υπερτρέφεις, να μην το κάνεις είδωλο και αρχίζεις να φοβάσαι τη ζωούλα σου ότι θα χαθεί. Με αυτή την έννοια μη φροντίζεις για το σώμα. Αντιθέτως, η Εκκλησία κατεδίκασε ό,τι διδασκαλία ποτέ υπήρξε που να καταδικάζει το σώμα. Η πλατωνική φιλοσοφία καταδικάζει το σώμα και την κατεδίκασε την πλατωνική φιλοσοφία. Διότι λέγει εγερθήσει εκ των νεκρών, θα αναστηθείς από τους νεκρούς, και μετά του σώματος τούτου κριθισόμενος, και θα κριθείς με τούτο το σώμα σου. Ξέρετε ότι λέει εδώ ότι αυτό το σώμα θα κριθεί που έχεις. Όταν ο Άγιος Κύριλλος μιλούσε στους κατηχουμένους του, θα είπε αυτό που είπε, κοιτάξτε, ότι με αυτό τούτο το σώμα σου θα κριθείς. Ποιο? Αυτό που είχαν εκείνη την ώρα. Δηλαδή αυτό, ναι αυτό. Δηλαδή αυτό θα αναστηθεί, ναι αυτό θα αναστηθεί. Όχι κάποιο άλλο, αυτό θα αναστηθεί. Διότι το σώμα του Χριστού αναστήθη αυτό που σταυρώθηκε. Δεν έμεινε το παλαιό σώμα φθαρτό και θνητό εις τον τάφο για να προσλάβει δίθεν τάχα ένα άφθαρτον και αθάνατον σώμα, διαφορετικό που το πλάθει ο Θεός δεν ξέρω τι είναι τρόπο. Εκείνο που κατετέθη στον τάφον, αυτό και ανέστη. Γι' αυτό και ο Κύριος ως πιστήριον της πραγματικής του αληθινής του Αναστάσεως ζήτησε να ψηλαφηθεί στους τύπους των καρφιών και του λογισμού. Είναι σπουδαίο αυτό. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι θα αναστηθεί αυτό αλούκ αυτό. Θα αναστηθεί αυτό αλλά όχι αυτό. Τι εννοεί αυτό? Θα πει ότι αυτό θα αναστηθεί, το σώμα αυτό το γνωστό, αλλά αυτό θα είναι τώρα άφθαρτο και αθάνατο. Που θέλει να πει το ουκ αυτό, θέλει να πει ότι εκείνο το σώμα που θα είναι το παλιό αλλά σε άλλη έκδοση, αυτή η δευτέρα έκδοση δεν θα έχει καμία σχέση με την πρώτη έκδοση. Σε τι? Στο θέμα της φθαρτότητος και στο θέμα της θνητότητος. Αλλά το σώμα θα είναι το ίδιο. Συνηθίζω, γιατί οι παλαιότεροι με έχετε πολλές φορές ακούσει, θα το πω όμως άλλη μια φορά χάρη των νεότερων, να θέλω να παρουσιάζω το θέμα λιγάκι ρεαλιστικά. Και ο ρεαλισμός αυτός είναι κατατεθειμένος πάλι στην Αγία Γραφή. Όταν ο Χριστός είπε «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε». Και λέει στη συνέχεια «Μία τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα χαθεί». Το υπόσχεται εις τους μέλλοντας να μαρτυρήσουν, δηλαδή να χάσουν το σώμα τους, υπέρ του Χριστού. Δεν μοιάζει πολύ περίεργο ότι εδώ θα αφαιρεθεί ολόκληρη η ζωή τους με το μαρτύριο και δεν θα χαθεί μία τρίχα? Ας με επιτραπεί να το πω λοιπόν. Μα θα αναστηθεί ο άνθρωπος με τις τρίχες της κεφαλής του. Αυτός είναι ο ρεαλισμός. Αυτός είναι. Όπως θα έλεγα, και αυτές οι τρίχες του σώματός μου θα είναι. Όταν ο Κύριος λέγει ούτε μια τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα χαθεί, αυτό εννοεί. Θα αναστηθείτε. Μη φοβηθείτε. Και με αυτή την έκφρασή του θέλει να δείξει τον ρεαλισμό της πραγματικής αναστάσεως των σωμάτων. Η δέση της απιστίας λόγος υπησέρχεται ως αδυνάτου του πράγματος την χάνοντος εκ των καθεαυτών σκόπιμ τα μη φαινόμενα. Αν όμως μπει κάποιος λογισμός απιστίας ότι είναι αδύνατον αυτό το πράγμα να γίνει, να εξετάζεις εκείνα τα οποία δεν φαίνονται. Και λέγει, σίγαρα αυτός υπένει προεκατών ή πλειώνων ετών, λόγισε που είστα. Πριν από 100 και περισσότερα χρόνια, δεν πες μου, πού ήσουνα. Εκ ποίας δες μικροτάτης και ευτελεστάτης υποστάσεως εις το σούτον ηλικίας μέγεθος και το σάφτην ωραιότητος αξίαν κατέστης? Από ποια μικρή και φτωχή ευτελεστάτη υπόσταση, θα πει εδώ ουσία, έφτασες να γίνεις πλήρης και ολόκληρος άνθρωπος με ομορφιά και αξία? Δηλαδή από το σπέρμα. Αυτό θέλει να πει, από το σπέρμα. Από τόσο μικρό και ευτελές έγινε σε αυτό που είσαι σήμερα, ένας ολόκληρος άνθρωπος. Ήταν, έπειτα, το μειόν εις το είναι παραγαγόν, το όν ήδη και διαπεσόν αύθης αναστήσε ουδύνατε. έπειτα. Εκείνος που το μη υπάρχον το παρήγαγε, δηλαδή αυτός που κάνει τα πάντα εκ του μηδενός, εκείνο που ήδη υπάρχει και έχει πέσει, δεν μπορεί πάλι να το αναστήσει? Πού ήσουν λοιπόν, λέγει, πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχες, ήσουν στη σκέψη του Θεού. Από τι έγινες? Από αυτό που έγινες. Δηλαδή πάνω κάτω επήρες ύπαρξη που δεν είχες. Τώρα που την έχεις την ύπαρξη, αυτό θέλει να πει ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος, τώρα που την έχεις την ύπαρξη, αλλά πίπτει δια του θανάτου, δεν θα μπορέσει ο Θεός εκ του όντως να σε αναδημιουργήσει? Να σας το πω εγώ με ένα άλλο παράδειγμα. Θες να κτίσεις ένα σπίτι αλλά δεν έχεις υλικά. Βρίσκεις υλικά και χτίζεις το σπίτι. Το σπίτι αυτό καταραίει. Τα υλικά μένουν στον ίδιο τόπο. Παίρνεις τα υλικά αυτά και χτίζεις το σπίτι πάλι. Ποιο είναι πιο δύσκολο? Από τα υπάρχοντα υλικά να κτίσεις το σπίτι, ή όταν δεν υπήρχαν καθόλου τα υλικά και έκτισες το σπίτι? Εάν ο Θεός λοιπόν από το μείον, από την ανυπαρξία, σε έφερε στην ύπαρξη, γιατί είναι δυνατός, πόσο περισσότερο μπορεί να σε φέρει ξανά στην ύπαρξη αφού ήδη υπάρχεις? Αυτό θέλει να πει. Ο των διημάς πυρώμενων σύτων κατενή αυτών νεκρούμενων εγείρων, άρα ημάς αυτούς διούς κακίνος εγίγερτε δυσκόλος αναστήσει. Ο Θεός λέει έκανε το σιτάρι, αυτό νεκρούται, δηλαδή γίνεται το σιτάρι όπως το έχουμε στα τσουβάλια, το ξανασπέρνουμε, ζωογονείται και βγάζει πάλι καρπόν. Εκείνος που έκανε το σιτάρι και νεκρώνεται και αναστήνεται το σιτάρι και το έκανε για μας, εμάς δεν θα μας αναστήσει? Οράς, όπως τα δένδρα νυν επί το σού της μισήν άκαρπα και άφυλα καθέστηκεν, αλλά όλα του χειμώνος παρελθόντος άφθης ως περ εκ νεκρών αναβεί. Βλέπεις, όπως τα δένδρα λέγει, τόσους μήνες μένουν άκαρπα και χωρίς φύλλα. Κάποια φορά όταν θα περάσει ο χειμώνας πάλι αποκτούν την ζωηρότητα. Βέβαια δεν πεθαίνει το δέντρο, αλλά δείχνει νεκρωμένο. Αυτό θέλει να πει αληθινά ο άνθρωπος δεν χάνεται. Μάλιστα πάνω σε αυτό, συγγνώμη να τελειώσω την φράση, ούπολο μάλλον εμείς και ευκοπότερον αναζήσουμε. Πολύ παραπάνω εμείς δεν είναι ευκολότερο πράγμα να αναστηθούμε και να ξαναζήσουμε? Όπως θα ξέρετε, στα Άγια Λείψανα υπάρχει σύνδεσμος του Αγίου πριν πεθάνει με το Άγιο Πνεύμα. Όταν απέθανε ο άνθρωπος, ο Άγιος, κατετέθη το σώμα του εις την γη, έλειωσε. Έμειναν αυτό που λέμε λείψανα. Λείψανο θα πει αυτό που εναπέμεινε, δηλαδή τα κόκαλα, γιατί τα άλλα χάθηκαν, δηλαδή χάθηκαν, έγιναν χώμα, ανεμίγησαν με το χώμα. Αυτά τα λείψανα τώρα, τα οστά, παραμένουν ηνωμένα μετά του Αγίου Πνεύματος, διότι όσο ζούσε ο άνθρωπος αυτός ήταν ηνωμένος με το Άγιο Πνεύμα. Τα οστά του δεν εχωρίστησαν από το Άγιο Πνεύμα. Είναι βασική διδασκαλία της πίστεώς μας, της εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, αυτό. Που σημαίνει ότι τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν. Εκεί λοιπόν μπήκε κάποιος σπόρος Αθανασίας. Ποιος είναι αυτός ο σπόρος Αθανασίας? Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός θα μας αναστήσει δια του Αγίου του Πνεύματος. θα αναστηθούμε, διότι έχει εγκαθιδρυθεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στους ανθρώπους. Το Πνεύμα του Θεού έφερε τη ζωή. Πώς την έφερε, ακούσατε το. Στα νερά. Η πρώτη ζωή εκεί ενεφανίστη. Πώς ενεφανίστη? Διότι το Πνεύμα το Άγιον επεφέρετο επάνω των υδάτων. Που δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιον δίνει την ζωή και την βιολογική αυτήν ζωή, αλλά και την πνευματική ζωή. Συνεπώς, αγαπητοί μου, τα Άγια Λείψανα σημαίνει ότι ήδη έχουν μέσα τους την πηγή της ζωής, που είναι το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά στον κάθε άνθρωπο υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αναστηθεί, και ο πιο αμαρτωλός, γιατί θα δώσει εντολή ο Θεός να αναστηθούν οι πάντες. Το Πνεύμα το Άγιον το έχουν μόνο οι Άγιοι. Αυτοί θα αναστηθούν η ζωή αιώνιων, οι αμαρτωλοί όχι. Θα μας το πει όμως λίγο πιο κάτω αυτό ο Άγιος Κυρίλλος. Ωστόσο, ξαναγυρίζω και λέγει: Ράβδος Μωυσέος εις φύσιν όφεος ανίκιον βουλή Θεού μετεβλήθη, και άνθρωπος ο πεσόν εις θάνατον πάλιν εις εαυτόν ουκ αποκαθίσταται. Το ραβδί του Μωυσέως, όταν ο Μωυσής ήταν πρώτου Φαραώ και ο Φαραώ δεν επίθετο περί της αληθείας των λόγων του και εσκληρίνετο και απειθούσε και έλεγε ότι δεν θα αφήσω τον λαόν σας να φύγει από την Αίγυπτον, που ζητούσε ο Μωυσής να τον αφήσει για να πάνε να λατρεύσουν τον Θεόν εις την έρημον, τότε κατ' εντολή του Θεού βεβαίως, κάτι που το είχε κάνει ο Θεός μπροστά στο Μωυσή, τώρα ο Μωυσής το επαναλαμβάνει, ρίπτει το ραβδί του και μεταβάλλεται σε φίδι. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος: η φύση του φιδιού είναι διαφορετική από τη φύση ενός ξύλου, και μετεβλήθη το ξύλο σε φίδι. Πόσο περισσότερο η δική μας η φύση, η κοινή, η ίδια η φύση μας, όταν με το θάνατο πέσει, δεν θα αποκατασταθεί, δεν θα αναστηθεί. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί μου, αναφέρεται στη σοφία και στη δύναμη του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, εκεί στο 15ο κεφάλαιο πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, ξέρετε τι λέγει? Γιατί αναφέρεται στο ζήτημα ότι απιστούν πολλοί για την Ανάσταση των νεκρών. Είχαν γίνει χριστιανοί, αλλά απιστούσαν για την Ανάσταση. Λέγει την εξής φράση: αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω. Μερικοί από σας έχουν αγνωσία Θεού, και το λέω για ντροπή σας. Πού αναφέρεται η αγνωσία του Θεού, η μη γνώση του Θεού? Στη δύναμη, τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Εκεί αναφέρεται, που ο Απόστολος λέγει, για ντροπή σας το λέω αυτό, οφείλατε να γνωρίζετε τη δύναμη, τη σοφία και την αγάπη του Θεού, διότι εάν εγνωρίζετε αυτά, ότι ανήκουν στο Θεό, τότε δεν θα αμφισβητούσατε τη δύναμη, το γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα κλειδί να πιστέψουμε. Πέστε μου σας παρακαλώ, πέστε μου σας παρακαλώ, δεν νομίζετε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή μας μπορούμε να το λύσουμε δια της πίστεως στο Θεό, ότι ο Θεός είναι δυνατός να το κάνει? Όταν ο Αβραάμ παίρνει τον Ισαάκ να πάει να τον θυσιάσει και πήρε ξύλα μαζί του, πήρε φωτιά μαζί του, πήρε υπηρέτας, φόρτωσε εκεί, άφησε τους υπηρέτας στις υπόρειες κάποιου εκεί λόφου. Κατά την παράδοση αναφέρεται ότι ήταν ο λόφος στον οποίο κτίστηκε ο ναός Σολομώντος αργότερα, έτσι λέγεται, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ. Ο Αβραάμ έμενε βορειότερα και ήρθε εκεί 3 μέρες πορεία και έφτιαξε ένα βωμό με πέτρες. Τα ξύλα δε άφησε κάθε ζώο κάτω στις υπόρειες. Τα ξύλα τα εφόρτωσε εις τον Ισάκ. Ο Ισάκ λέει, πατέρα, τα ξύλα τα πήραμε, φωτιά επήραμε, το σφάγιο που είναι? Είναι συγκλονιστική δε αυτή η σκηνή, ο διάλογος αυτός είναι συγκλονιστικός. Έσφιξε την καρδιά του Αβραάμ και είπε, παιδί μου, ο Θεός ξέρει. Δεν θα μπορούσε να μη δημιουργηθεί εκεί ο μεγαλύτερος ορθολογισμός. Τι ο Θεός ξέρει? Συγκεκριμένα πράγματα, μετρημένα κουκιά θα το λέγαμε. Ακούτε, μετρημένα κουκιά. Τι? Δεν υπάρχει παρά ο Ισαάκ, τον οποίο σε λίγο θα σφάξει ο Αβραάμ. Τον προσφέρει θυσία στο Θεό. Τι άλλο μπορούσε να συμβεί? Και την ώρα, πώς το αφήνει ο Θεός τελευταία στιγμή, ακριβώς για να φανεί το θαύμα, που σήκωσε το χέρι του με το μαχαίρι, αφού έδεσε σαν σφάγιο τον Ισαάκ, δια να θυσιάσει το παιδί του, ακούει μια φωνή από πίσω του, Αβραάμ, Αβραάμ, μην το κάνεις αυτό. Σε δοκιμάζει ο Θεός για την πίστη σου. Και κάνει έτσι μια και βλέπει ένα κρυάρι, μπλεγμένα τα κέρατά του σε ένα χαμηλό φυτό. Και πήρε το ζώο και το θυσίασε. Βέβαια εκείνο το κρυάρι, η στύπωνη Ιησού Χριστού είναι. Η στύπωνη Ιησού Χριστού. Και λοιπά. Δεν είναι της ώρας να το συνολίσω αυτό το πράγμα, παρά μόνο ότι η πίστη ήταν εκείνη που στη δύναμη του Θεού. Ότι ο Θεός μου έδωσε το παιδί, ο Θεός μου το ζητάει. Ο Θεός μου είπε δε ότι από μένα θα εξέλθει λαός πολλής, όσοι αστέρες του ουρανού, όσοι άμμος της θαλάσσης. Μάλιστα. Μου έδωσε ένα παιδί. Αφού βέβαια καρτερικότατα μια περίπου 20 ετία ο Αβραάμ περιμένει παιδί και δεν το δίνει ο Θεός. Και ανανεώνει ο Θεός τις υποσχέσεις του, αλλά δεν έρχεται τίποτε. Και ενισχύεται η πίστη του Αβραάμ. Περίεργο, μεγάλη πίστη του Αβραάμ. Είναι η μεγαλύτερα πίστη ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή πιανού είναι η μεγαλύτερα πίστη. Ξέρετε ποια είναι, μια που το φέρει κουβέντα? Δεν είναι, αγαπητοί μου, ούτε των μαθητών του Αποστόλου Παύλου, τίποτα. Του ληστού επί του Σταυρού. Δύο είναι τα μεγάλα αναστήματα της πίστεως. Τα τεράστια αναστήματα της πίστεως. Του Αβραάμ και του ληστού. Τι περίεργο δε πράγμα. Τι εργάζεται ο Θεός? Ο Αβραάμ μέγας. Ο ληστής, ναι. Στον άξονα της πίστεως των ανθρώπων έβαλε στους δύο πόλους του άξονος αυτά τα δύο πρόσωπα. Ο ένας είναι ο Αβραάμ, ο πολύς Αβραάμ, και ο άλλος είναι ένας ληστής. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, επίστευσε ο Αβραάμ και όταν του δίνει το παιδί και μεγαλώνει και γίνεται παλικαράκι, έφηβος, του ζητάει τώρα ο Θεός να θυσιάσει το παιδί του. Θα έλεγε, μα Κύριε, εσύ μου είπες ότι από αυτό το παιδί θα προέλθει λαός ολόκληρος. Τώρα, αφού θα μου το πάρεις, πώς είναι δυνατόν να προέλθει λαός ολόκληρος? Δυνατός ο Θεός. Τίποτα. Έκλεισε τα μάτια του και είπε, δυνατός ο Θεός. Να σας πω άλλο παράδειγμα. Ο Θεός έκανε ένα λάθος στρατηγικό. Όταν έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο, έδωσε εντολή στον Μωυσέα να βαδίσει κατά μήκος της Αφρικανικής Υπήρου να μην περάσει από τη γνωστή εκείνη ξέρα που κατόπιν ανοίχθηκε η διόρυγα του Σουέζ, να μην περάσει για να βρεθεί στην Ασιατική Ήπειρον, αλλά κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αφρικανικής Ηπείρου να κινηθεί ο λαός. Μέγα στρατηγικό λάθος του Θεού. Ο Θεός έκανε λάθος. Βαδίζει ο λαός κατά μήκος, πάντα επί αφρικανικού εδάφους. Το άνοιγμα της θαλάσσης μεγαλώνει. Ξέρετε από το χάρτη, ξεκινάει από ένα στενό, από εκεί μεγαλώνει, μεγαλώνει, για να καταλήξει η ερυθρά αυτή η θάλασσα σε μια μεγάλη έκταση. Λογαριάστε από την Αβυσσινία μέχρι απέναντι την Αραβία, πόσο έχει μεγαλώσει, για να βρεθεί κανείς μετά στον Ινδικό ωκεανό. Λοιπόν, κάποια στιγμή οι Αιγύπτιοι μετανοούν που άφησαν τους Εβραίους να φύγουν. Εργατικά χέρια, αφήσουν τόσο λαό να φύγει. Από πίσω ο Φαραώ, με στρατό, να γυρίσει πίσω τους Εβραίους. Είπε ο Φαραώ, ακούστε τώρα ο ανθρώπινος λογισμός. Δείτε τώρα την ανθρωπίνη στρατηγική, την τετράγωνη, και την κουτή στρατηγική του Θεού. Να μη συγχωρέσω Θεό, σχήμα λόγου είναι. Ακούστε. Σκέφτηκε και είπε ο Αιγύπτιος, ο Φαραώ, «Α, μια χαρά, αυτοί χάσανε το δρόμο. Πήρανε δρόμο και πάνε κατά μήκος της παραλίας της Αφρικής. Χάσανε το δρόμο. Εκεί που φτάσαν τώρα, ανατολικά, είναι η θάλασσα. Από πού θα περάσουμε? Νότια είναι τα βουνά Ατακά. Δυτικά είναι η έρημος». Είπα βόρεια, νότια θέλω να πω. Νότια είναι τα βουνά Ατακά. Δυτικά είναι η έρημος. Βόρεια είμαι εγώ με το στρατό μου. Και είπε ο Φαραώ, συγκέκλικεν αυτούς η έρημος. Πέσανε μέσα σε ένα κλείσιμο εκεί. Πάει τίποτα. Δηλαδή η ήττα τους είναι εξασφαλισμένη. Όταν ο λαός είδε ότι φτάνει από βορρά ο Φαραώ, ευόησε. Ο Μωυσής κάνει προσευχή, «Κύριε, τώρα θα δείτε», λέει, «τι θα κάνω εγώ», λέει ο Θεός. Φυσάει άνεμος νότιος και κατά τις 3 το πρωί λέει στον Μωυσέα ο Θεός, «Χτύπα με το ραβδί σου την θάλασσα». Και χωρίστηκε. Και πέρασε ο λαός από τη θάλασσα σαν σε ξηρά. Πάνε να περάσουν ανέλπιστο αυτό, αφάνταστο για τους Αιγυπτίους. Άνοιξε η θάλασσα και περνούν από εκεί, ώστε λοιπόν δεν είναι σε φάκα μέσα. Πάνε να περάσουν, κλείνει η θάλασσα και τους πνίγει. Δείτε τη στρατηγική του Φαραώ, την ανθρώπινη στρατηγική και τη στρατηγική του Θεού. Ο Θεός γιατί έκανε αυτό το λάθος, εντός αγωγικών βάζω τη λέξη λάθος, για να δείξει τη δύναμή του. Τη δύναμή του. Και είναι κατατεθειμένη η δύναμη του Θεού, όχι στην κτήση μόνο, αλλά και στα έργα του μέσα στην ιστορία. Είναι κατατεθειμένη, θα το πω άλλη μια φορά, η δύναμη του Θεού στα έργα του μέσα στην ιστορία. Λοιπόν, τι θα έλεγατε, είναι ή δεν είναι άγνοια της δυνάμεως του Θεού όταν λέμε, μα πώς θα αναστηθεί το ανθρώπινο σώμα? Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να φανταστούν την λύση αυτήν του ότι θα μπορούσε η θάλασσα να γίνει ξηρά, και όμως έγινε. Όπως και εμείς δεν μπορεί το μυαλό μας να χωρέσει, μα πώς θα αναστηθεί αυτό το σώμα που διαλύεται στον τάφο, και όμως θα γίνει. Γιατί ο Θεός είναι δυνατός. Συμπέρασμα. Οτιδήποτε μας απασχολεί από τα μεγάλα θέματα της πίστεως, όπως είναι η Ανάσταση των νεκρών, μέχρι τα πιο μικρά της καθημερινότητος θέματα, ξέρετε τι θα λέμε? Ο Θεός είναι δυνατός. Και πώς τώρα θυμήθηκα ένα μικρό δικό μου? Πολύ μικρό είναι, ασήμαντο, αλλά ασήμαντα, αλλά είναι όμως ενδεικτικά. Κάποτε εξομολογούσα στο 303 ΠΕΠ, εξομολογούσα εδώ, και είχα αργήσει, μου είχαν ζητήσει και κάποιοι άλλοι να εξομολογηθούν από το προσωπικό, και εγώ το απόγευμα είχα προγραμματίσει να πήγαινα εις τον Τύρναβον να εξομολογήσω εκεί. Είναι πολλά χρόνια αυτό, τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου. Έπρεπε στις 2 η ώρα να είμαι στη γέφυρα πέρα, εκεί ήταν το πρακτορείο, να πάρω το λεωφορείο να πάω στον Τύρναβο. 2 ξεκινούσε το λεωφορείο. Αγαπητοί μου, 2 η ώρα ήμουν ακόμη εγώ στο σπίτι μου, εδώ δράμασε με ένα λίγο πιο πάνω. Λογικώς ήταν αδύνατον να πάω εις τον Τύρναβο με το λεωφορείο αυτό. Αν θα έπαιρνα το επόμενο, τα παιδιά θα είχαν φύγει και δεν θα έκανα τίποτα. Λέω, Θεέ μου, ήταν 2 όταν έφτασα στη στάση, κάπου 2 και 10. Λογικώς το λεωφορείο είχε φύγει προ 10 λεπτών και εγώ είμαι ακόμα στη στάση εδώ στην Καλή Καρδιά. Θέλετε και μισή ώρα να πάει το αυτοκίνητο εκεί? Το 3, το νούμερο 3. Ήταν και το Πασάριο, με τις γνωστές επιπτώσεις. Λέω, Θεέ μου, κοίταξε, εσύ με έστειλες να πάω στο 303, εσύ παρουσίασες κάποιους να έρθουν να εξομολογηθούν, εσύ θες να εξομολογηθούν και τα παιδιά στον Τύρναβο, κάνε καλά. Δικό σου το θέμα είναι, δυνατός ο Θεός, τέλος. Εγώ μπήκα στο λεωφορείο, δεν γύρισα πίσω στο σπίτι, να πω ότι τώρα αφού το έχω το λεωφορείο, τι να κάνω, πάει, τελείωσε το πρόγραμμα. Δεν γύρισα πίσω, όχι. Περίμενα το λεωφορείο, μπήκα μέσα. Και το λεωφορείο τότε έστριβε από του έξαρχου το ζαχαροπλαστείο και πήγαινε στην πλατεία. Έπρεπε να πάω με τα πόδια κάτω τώρα στη γέφυρα. Θυμάμαι, έβαλα τα πόδια στην πλάτη και έτρεχα. Αγαπητοί μου, το πιστεύετε? Το λεωφορείο δεν είχε φύγει. Γιατί? Ήταν πια 2:30 ώρα. Φόρτωναν πράγματα και δεν είχε φύγει. Και το πρόλαβα και μπήκα μέσα και έφτασα στη δουλειά μου. Ο Θεός είναι δυνατός. Μη μου πείτε σύμπτωσης. Δια τον πιστόν άνθρωπο δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Εάν λέγει ο Κύριος, ένα στρουθίον, ένα σπουργίτη δεν είναι ξεχασμένο από το Θεό, πόσο μάλλον εμείς? Εάν οι τρίχες κεφαλής μας είναι ρυθμισμένες, πόσο μάλλον η κεφαλή μας ολόκληρη? Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει τίποτα το συμπτωματικό και το τυχαίο. Για τον πιστόν άνθρωπο είναι η δύναμη του Θεού, είναι η σοφία του Θεού και είναι και η αγάπη του Θεού. Αυτά ακριβώς θα δημιουργήσουν την Ανάσταση των νεκρών και τη λύση τόσων και τόσων θεμάτων μας. Και συνεχίζω για να τελειώσουμε την παράγραφο. Μη πρόσεχε τις λέγουσιν ότι ούτε γύρεται το σώμα τούτο. Μη προσέχεις εκείνους που λένε ότι δεν αναστήνεται το σώμα αυτό. Εγείρεται γάρ, διότι αναστήνεται. Και μάρτης Ισαΐας λέγον, αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς. Θα αναστηθούν οι νεκροί, αυτοί που είναι στα μνήματα, και πολλοί, όπως λέγει ο Δανίλ, και πολλοί των εν γης χώματι καθευδόντων αναστήσονται κατά τον Δανίλη. Και πολλοί που καθεύδουν, είδατε τι ρήμα βάζει, κοιμόμαι, καθεύδω, κοιμάμαι. Και πολλοί, το πολλοί θα πει όλοι, όπως το υπερπολών εκχυνόμενων, το σώμα του Χριστού ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Πολλοί λοιπόν θα πει όλοι εδώ, και θα αναστηθούν όλοι εκείνοι που τώρα κοιμώνται στο χώμα. Ούτι η ζωή αιώνιον και ούτι η σεσχήνιν αιώνιον. Οι μεν θα αναστηθούν στην αιωνία ζωή, οι δε στην αιωνία ντροπή, δηλαδή στην κόλαση. Η λέξη αιώνιον εσχήνιν είναι στον Δανίλ, έτσι λέγει την κόλαση, εσχήνι την λέγει την κόλαση. Αλλά το μεν αναστήνε πάντων εστιν ανθρώπων. ούχο μία δε πάσιν η Ανάσταση. Το ότι θα αναστηθούν είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν. Εδώ θα ήθελα κάτι να σχολιάσω. Ο αμαρτωλός θα ήθελε να αναστηθεί? Όχι. Δεν θα ήθελε. Γι' αυτό και ο μύθος των χιλιαστών, ότι οι αμαρτωλοί δεν θα αναστηθούν. Ή αν θα αναστηθούν, θα ερωτηθούν αν μετανοούν, και αν πάλι δηλώσουν ότι δεν μετανοούν, πάλι θα ξαναπεθάνουν και θα γίνουν μηδέν. Αγαπητοί, αυτά είναι παραμύθια. Το μεγάλο, το φοβερό είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκμηδενίσει τον εαυτό του. Αναφέρει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς ότι είναι η μεγαλύτερη τιμωρία στον ασεβή το ότι δεν μπορεί να πεθάνει. Δεν μπορεί να πει δεν θα αναστηθώ. Ανήκει στο Θεό αυτό. Και έχει μια ωραία φράση και λέγει: οι άνθρωποι κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο και ο Θεός κατεδίκασε τους ανθρώπους σε αθανασία. Φοβερό πράγμα. Ξέρεις τι θα πει να σε στην κόλαση και να λες θέλω να πεθάνω και να μην μπορείς να πεθάνεις? Να λες δεν θέλω να αναστηθώ, δεν είναι δικό σου θέμα αυτό. Θες δε θες, θα αναστηθείς. Είναι λοιπόν η Ανάσταση γενικό γνώρισμα. Ούχο μία δε πάσιν η Ανάσταση, αλλά η Ανάσταση όμως δεν είναι η ίδια για όλους. Πάντες μεν γάρ αιώνια λαμβάνομαι σώματα, αλλού χώμια άπαντες. Κοιτάξτε αυτή τη φράση του Αγίου Κυρίλου, ότι σας είπα, που λέει ο πατήρ Ιουστίνος, ότι όλοι μεν θα πάρουμε σώματα αιώνια, δεν μπορούμε να πεθάνουμε, αλλά τα σώματα που θα αναστηθούν δεν θα είναι όμοια σε όλους. Και αναφέρει: οι δίκαιοι μεν γάρ είναι αδιαιωνίζοντες αγγέλοι συγχορεύσωση. Οι δίκαιοι μένονται στην αιωνιότητα, μένουν με τους χορούς των αγγέλων. Οι δε αμαρτωλοί είναι εις αιώνας των αμαρτημάτων υπομείνωση την βάσανον, για να μείνουν στην αιωνία κόλαση, στη βάσανο της αιωνίου κολάσεως. Αυτή είναι η διαφοροποίηση μετά στην Ανάσταση. Κοινή λοιπόν η Ανάσταση, αλλά διαφοροποιημένες κατηγορίες των ανθρώπων, των ευσεβών και των ασεβών. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Από τη στιγμή που θα πιστέψει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός ξανάρχεται, που σας έλεγα χθες το βράδυ, και ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, είναι αδύνατον να μην διορθώσει τη ζωή του. Λέγει σε μια προχωρημένη του κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος, που αναφέρεται στο θέμα της Αναστάσεως, γιατί αυτά είναι πολύ περιληπτικά, εκεί σας είπα θα τα πει πολύ αναλυτικά. Λέγει: ρίζα πάσης αγαθοεργίας Ανάστασης νεκρών. Θέλεις να έχεις μέσα σου πάντα την επιθυμία να κάνεις το καλό? Η ρίζα αυτού του πράγματος βρίσκεται στην Ανάσταση των νεκρών. Άμα δηλαδή ξέρεις ότι θα αναστηθείς, δεν μπορεί να μην κάνεις το καλό. Θα το κάνεις το καλό. Έτσι, προσπαθούμε, αγαπητοί μου, πώς να το πω, να διατηρούμε φυτά χωρίς ρίζες. Λογαριάστε ότι κόβουμε από τις δενδροστοιχίες τα δέντρα και τα φέρουμε στην αυλή μας. Τα κόψαμε με το πριόν, η ρίζα έμεινε στο έδαφος. Και παίρνουμε τώρα αυτά τα δέντρα, τα κομμένα αυτά δέντρα, και τα φυτεύουμε στην αυλή μας. Βέβαια, μερικές μέρες πιθανώς να κρατήσουν, κάνα 2-3 μέρες, μια δροσερότητα. Μετά όμως τι θα κάνουν, αφού δεν έχουν ρίζα? Θα αρχίσουν να μαραίνουν. Γιατί δεν υπάρχει ρίζα? Τι θέλω να πω? Μιλάμε για να αποκτήσουμε ηθικούς ανθρώπους. Αλλά αυτό το ηθική άνθρωποι είναι μια κουβέντα. Δεν διδάσκομαι όμως την Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή δεν καταθέτομαι τη ρίζα της αγαθοεργίας. Αδελφοί, πρέπει να φυτέψουμε τη ρίζα μέσα. Και άμα βάλουμε τη ρίζα, που είναι η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών, τότε η ρίζα θα πετάξει βλασταρία. και τα βλαστάρια αυτά θα είναι δροσερά και θα κάνουν και πολλούς καρπούς. Δηλαδή καταντήσαμε τον χριστιανισμό έναν ηθικισμό. Δεν μιλάμε για την Ανάσταση των νεκρών, και αν κάποτε μιλήσουμε, ειλικρινά, είναι τόσο άτονο αυτό. Όχι, πρέπει να γίνει υπόθεσή μας, κέντρο μας, ζωή μας, ρίζα μας. Και τότε, αναμφισβήτητα, τότε θα αγαπάμε και τον πλαϊνό μας. Λέει κανείς, και αυτός είναι η εικόνα του Θεού, και αυτός αναστηθεί. Μα αυτός ο τυποτένιος, ναι, θα αναστηθεί. Είναι αδελφός, είναι εικόνα του Θεού. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Θα κάνω κάθε τι για να αξιοποιήσω αυτή την πίστη μου στην Ανάσταση των νεκρών. Και αν λάβετε υπόψη ότι αυτά δεν είναι απλές θεωρίες, αλλά είναι κατατεθειμένα γεγονότα, όπως είναι η Ανάσταση του Χριστού, τότε τι άλλο επιχείρημα χρειαζόμαστε? Θα αναστηθούν οι νεκροί, γιατί αναστήθη ο Χριστός. Και ο Χριστός που αναστήθη κατέθεσε το μεγάλο θέμα, το τεράστιο θέμα μέσα στην ιστορία, την Ανάσταση τη δική μας.